essas fiamava puțin. Если бы не обстоятельства, если бы.